Lecția numărul 5, privind rugăciunea, se găsește astăzi în Evrei, capitolul 5. Vom citi de la versetul 5 la versetul 8, pagina în Biblie, 1177. Repet, Evrei 5, de la versetul 5 la 8. Cu bucurie și cu reverența cuvenită să ascultăm cuvântul Domnului. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel ce i-a zis: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși cuvântul într-al loc: Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi, către Cel ce putea să le izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Amin. Iubiți frați și surori, în seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, continuăm acest ciclu special de lecții care să ne învețe cum să ne rugăm. La vremea potrivită, când am ținut acel ciclu special din rugăciunea Tatăl nostru, 12 lecții speciale, Iisus Hristos avea o subliniere acolo pe care aș vrea să o amintesc în seara aceasta, în introducerea lecțiunii mele. El spunea: când vă rugați. Era prima lui subliniere specială și a doua: iată cum trebuie să vă rugați. Revenind la aceste două afirmații ale Domnului Iisus Hristos, vă aduc aminte că El n-a spus dacă vă rugați, ci El a spus când vă rugați, presupunând că noi ne rugăm. Presupunând că noi ne rugăm. Și apoi, când vă rugați, ce veți zice? Ce veți face? Ce veți spune? De aceea l-a zis: iată cum trebuie să vă rugați. Și ne oferă modelul în rugăciunea Tatăl nostru, răsfoind paginile Sfintelor Scripturi, vom găsi, așa cum am putut să vedem deja, că în Biblie sunt tot felul de rugăciuni pentru toate nevoile noastre, pentru toate stările noastre, pentru orice lucrare pe care suntem chemați să o facem pentru Domnul. Rugăciunea nu este simplă, nu este nici atât de dificilă după cum mi s-ar părea de multe ori. Expresia aceasta, care este atât de comună între copiii lui Dumnezeu, cum să te rogi atât, poate să fie înlăturată din viața noastră pentru totdeauna dacă știm cum să ne rugăm, dacă știm ce să ne rugăm. De fapt, prin harul Domnului, miercurea viitoare, când ne vom întâlni iarăși împreună aici ca să continuăm acest ciclu, voi avea o lecție specială potrivit recomandării Apostolului Pavel: rugați-vă neîncetat. Vom învăța împreună cum ne putem ruga neîncetat, fără să obosim, fără să ne pară greu și fără să fim întrerupți de activitățile noastre zilnice. În seara aceasta însă avem o altă rugăciune specială care trebuie să fie în centrul atenției noastre. Este rugăciunea cu lacrimi. Rugăciunea cu lacrimi. Iată că autorul cărții Evreilor ne-l prezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos într-o ipostază de acest fel, când spune în versetul 7 din capitolul 5: El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni cu lacrimi. Rugăciunea nu este ceva sec, nu este ceva mecanic, nu este ceva să umple timpul, ci rugăciunea este foarte productivă. De aceea, mă gândesc că atunci când vom conclude acest ciclu de 12 lecții speciale, când ne vom face un plan cum să ne rugăm, vom ști în fiecare zi ce fel de rugăciuni trebuie să facem. Dacă simt că sunt atacat de cel rău, avem modelul rugăciunii cu autoritate, cum să ne rugăm cu autoritate. Dacă suntem bolnavi, avem modelul rugăciunii pentru vindecare. Dacă simțim că avem slăbiciuni care ne determină să nu fim loiali în umblarea noastră cu Domnul, este rugăciunea legământ despre care am învățat. Vom face legământ cu Domnul astăzi când ne ridicăm din așternutul nostru ca să știm cum să umblăm în această zi. Dacă simțim că am rămas tot piperniciți, avem rugăciunea pentru maturizare despre care vă vorbeam în lecțiunea trecută. Dar există și o rugăciune, frați și surori, care trebuie să fie în viața noastră, în care trebuie să simțim deopotrivă cu mintea și cu inima. Este aceasta rugăciunea cu lacrimi. Iisus Hristos ne este pildă, de ce rugăciunea aceasta este o rugăciune biblică. Întrebarea pentru noi, pentru Biserica Domnului, este ce vom face cu pilda lui Dumnezeu atunci? Efeseni, capitolul 5, cu versetul 1, ne răspunde. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Deci trebuie să ne rugăm ca atare. Ce este rugăciunea cu lacrimi? Frați și surori, rugăciunea cu lacrimi înseamnă a fi străpuns în inimă atunci când stai înaintea lui Dumnezeu ca urmare a descoperirii distanței tale dintre tine și Domnul. De exemplu, la Fapte, capitolul 2, cu versetul 37, după ce apostolul Petru le-a expus pocăința și le-a expus jertfa Domnului Iisus Hristos, spune, oamenii aceștia au rămas străpunși la inimă și au zis, ce să facem? Să știți că oamenii aceștia au plâns. Rugăciune cu lacrimi înseamnă a fi străpuns la inimă, în inimă, atunci când îți dai seama că între tine și Domnul este deja distanță. De mult ne-ai mai simțit părtășia, cum spune una din cântările noastre. Nu sunt cercetat și mă simt îngrijorat oare, nu cumva sunt și eu lepădat? Distanța aceasta te determină să plângi. Rugăciunea cu lacrimi, frate și surori, înseamnă a simți pentru păcatele tale și pentru păcatele altora. Când îmi dau seama de viața mea și când îți dai seama de viața ta, când îmi dăm seama de viața celor din jurul nostru, nu este nimic de râs. Ar trebui să plângem. Rugăciunea cu lacrimi înseamnă a intra sub puterea eliberatoare a pocăinței. Când te pocăiești, ești eliberat de povara păcatului. Și în fiecare zi ne trebuiește pocăință. Eliberarea aceasta te descătușează, poți să plângi. A te ruga cu lacrimi înseamnă a realiza că păcatul ne oprește harul lui Dumnezeu. Ceva nu este bine cu mine, nu e bine cu tine. Relația mea cu Domnul, relația ta cu Domnul este întreruptă undeva. Și ce poate să întrerupă relația noastră cu Dumnezeu decât păcatul? Deci, frați și surori, în planul nostru de rugăciune trebuie să existe și această rugăciune cu lacrimi. Astăzi, de exemplu, mi-am propus să mă rog Domnului ca să-mi dea lacrimi, să mă rog Domnului să-mi dea inimă de simțit. Dar ca să înțelegem mai adânc sensul și să nu fim prea depresați în seara aceasta și să ne mai putem ruga la urmă, să ne uităm în primul rând, frați și surori, în Biblie, la plânsul și oamenii Bibliei. Deci, avem o bază biblică, avem o bază teologică pentru așa ceva. Există în cuvântul Domnului acest aspect pe care vrem să-l evidențiem în seara aceasta și care trebuie apoi să-l trăim în viața noastră? Desigur că dacă răsfoim paginile Sfintelor Scripturi, avem o bază foarte puternică în această direcție. Mi-am notat câteva lucruri și motivele care au generat acest plâns. De exemplu, când Iov este în amărăciune, la Iov capitolul 16 cu versetul 20, deci amărăciunea, zice, prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Deci nu face și el bancuri pe seama prietenilor săi, se roagă pentru ei cu lacrimi. În amărăciunea lui, el știe să plângă. Isaia, când se uită la poporile din jurul lui Israel, spre deosebire de Ieremia care se uită la poporul său, la Israel. Israel vede păcatul Moabului și deci păcatul lumii de afară îl determină pe profet să plângă. Isaia capitolul 16 cu versetul 9. De aceea plâng pentru via din Sibna, ca pentru Iezer, văut cu lacrimile mele Hezbonule și Eleale. Plânge pentru Moab, că îl vede păcătos, vede mâna lui Dumnezeu venind împotriva acestei țări și mâna lui Dumnezeu a venit pentru că Moabul nu s-a pocăit și Moabul a fost desfințat de pe fața pământului ca stat, ca regat, nu mai există. Edomul nu mai este astăzi. Dacă te uiți la lumea de afară, când știm că venirea Domnului este așa de aproape și când lumea aceasta va pieri în necunoștință de Domnul, biserica Domnului ar trebui să plângă înaintea lui Dumnezeu. Păcatul poporului îl determină pe Ieremia, care este supranumit profetul plânsului sau profetul plângător. Ieremia, capitolul 9, cu versetul 1, zice: munții vreau să-i plâng și să gem pentru ei, pentru câmpiile pustite vreau să fac o jelanie. Plânge pentru poporul său. În cartea psalmilor, din care mereu citim la timpul de rugăciune, psalmii găsim că sunt udați cu lacrimi, pretutindeni. De exemplu, când David este în încercări, și pentru încercări, dar și pentru biruință, el plânge și de durere, dar plânge și de bucurie. La psalmul 56 cu versetul 8, David spune: pune-mi lacrimile mele în burduful tău, nu sunt ele scrise în cartea ta? O, ce verset adânc! Dumnezeu culege lacrimile noastre, frați și surori. Le adună. Și într-o zi, greutatea acestor lacrimi va conta pentru tine și pentru mine în fața lui Dumnezeu. Este ca și această experiență pe care un medic o povestea la spitalul său, într-unul din saloane de care răspundea și unde avea acest pacient, este adus acest om care, fiind, se vede, un bețivan notoriu, astăzi a băut prea mult, s-a bătut și a fost tăiat foarte rău în această bătaie, a fost tăiat cu cuțite, a fost junghiat de mai multe ori. A fost adus în stare de inconștiență. Medicul a făcut tot ce a stat în putere ca să-l ține în viață și să încerce să-l scoată din comă. În povestirea lui, el spune că după aproximativ 3 zile, omul și-a revenit din comă. Dar când și-a revenit din coma lui, omul acesta a zis: eu sunt un om pierdut. Și a căzut din nou în comă. Asta povestește medicul. Ca după alte 2 zile, omul să-și revină din nou și să-și revină for good, să se facă sănătos de acolo încolo. Însă când și-a revenit din nou, omul acesta i-a povestit doctorului următorul lucru. Când a căzut din nou în comă, în clipa aceea a văzut o ființă hidoasă care a venit la el și ființa aceasta a spus: eu sunt diavolul. Pentru că tu m-ai slujit pe mine, acum te duc acolo unde voi fi aruncat eu. Dar în următoarea clipă, pe lângă diavol s-a prezentat o ființă în alb, care s-a prezentat și a zis: eu sunt îngerul Domnului. Pe acest suflet tu nu-l vei lua să-l duci în iad. Pentru că acest suflet mai are ceva care poate să fie folosit înaintea Domnului. El a cunoscut cândva pe Domnul și ori de câte ori făcea relele și bețile care le făcea, le făcea cu durere, cu jale în inima lui, cu strângere de inimă. Și îngerul spunea: dovada că mai este ceva bun în el sunt lacrimile pe care el le are. Și a luat de sub perna lui, în coma lui, a luat de sub perna lui și în viziunea lui îngerul o batistă care era plină de lacrimi, cum el plânsese pentru păcatele lui. A stors-o și a spus: lacrimile acestea cântăresc ca el să capete din nou îndurarea Domnului. Și după ce el a povestit lucrul acesta, deci când medicul a fost de față, când el și-a revenit din coma a doua oară, după ce a povestit lucrul acesta, în această dimineață, medicul a căutat sub pernă. Sub pernă acestui om, într-adevăr, era o batistă plină cu lacrimi. Era o batistă plină cu lacrimi. Plâng. plâng pentru necaz, plâng pentru păcat. David spune, nu cântăresc ele înaintea ta? Ba da, ele cântăresc foarte mult. Lipsa puterii spirituale este o pricină de plâns. În psalmul 42 cu versetul 3, unul dintre cei mai cunoscuți psalmi în bisericile Domnului, cu lacrimă hrănesc zi și noapte, zice David, că mi se spune fără încetare, unde, unde, unde este Dumnezeul tău? Cred că aceasta ar trebui să fie plânsul bisericii din aceste timpuri, frați și surori. Bătrânii noștri nu mai au lacrimi, tinerii noștri nu le găsesc. Bătrânii noștri trăiesc în trecut și își amintesc de lucrările lui Dumnezeu din trecut, dar lor vin tineri și le spune, unde-i Dumnezeul din trecut care făcea minuni? Biserica ar trebui să plângă înaintea lui Dumnezeu, cu lacrimă hrănesc zi și noapte, când mi se spune fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Frați și surori, unde-i Dumnezeul nostru? Eu sunt convins că El este aici, în casa Lui. Eu sunt convins că El este în inima mea. Și dar dacă această inimă este atinsă de Domnul, această inimă trebuie să simtă pentru biserică, să simtă pentru Domnul, să simtă pentru lucrarea Lui. Amin? Pentru nerespectarea cuvântului, unul din psalmiști, autorul psalmului 119, plânge amarnic. La psalmul 119, versetul 136, spune, ochii-mi varsă și roaie de ape, pentru că legea ta nu este păzită. Dacă am avea un motiv de plâns, este tocmai pentru faptul că nu se păzește cuvântul Domnului. Mai degrabă, mai degrabă și astăzi, după 50 de ani de pocăință, sunt biserici care sunt gata să lepe de învățătura sănătoasă și de se ridică cineva în mijlocul lor și le prorocește o minciună, sunt gata să lepe de cuvântul și să se ia după acea minciună. Mai degrabă astăzi, după 50 de ani de pocăință, dacă se ridică cineva în picioare și povestește o tradiție care nu este scrisă în Biblie, cum spune Domnul, ați desfințat cuvântul pentru obiceiurile și tradițiile voastre, mai degrabă aceasta are mai mare putere decât cuvântul Domnului. Și spune psalmul 119, plâng pentru că legea ta nu este păzită. Dacă am păzit cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, acest cuvânt al lui Dumnezeu este o putere. Acest cuvânt al lui Dumnezeu ar face minuni, în primul rând, în viața mea, în casa mea, în casele noastre, și acest cuvânt al lui Dumnezeu ar face minuni în biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin cuvânt, nu are altă putere cu care să își facă lucrarea în aceste timpuri. Întotdeauna a lucrat cu cuvântul la început, a creat prin cuvânt și lucrează prin cuvânt. În Noul Testament, apostolul Pavel ne este prezentat ca unul care plânge atunci când își dă toată silința să învețe poporul Domnului, să învețe Biserica lui Dumnezeu, să învețe pe păstorii timpului. La Fapte 20 cu versetul 19, la 2 Corinteni capitolul 2 cu versetul 4 spune, zi și noapte v-am învățat cu lacrimi în mijlocul vostru și am stăruit ca să creșteți. Desigur, pilda cea mai frumoasă avem în Iisus Hristos. Pasajul pe care l-am citit, în seara aceasta, cu strigăte mari și cu lacrimi, se ruga către cel ce putea să-l asculte și ca să îi aducă izbândă. Și apoi, din această incursiune biblică, dați-mi voie să vă aduc aminte faptul că plânsul nu este și lacrima nu este, frașe suror, numai datorită lipsei, ci lacrima este și datorită bucuriei. De aceea putem să cerem Domnului să avem lacrimi de bucurie. La psalmul 126, versetele 5 și 6 spune că cei ce seamănă cu lacrimi, cei ce umblă plângând, semănând sămânța, cum vor se cera? Cu bucurie. Plin de bucurie, vor plânge de bucurie și bucuria generează lacrimi. Atunci, când aceasta este baza biblică pe care noi construim acest tip de rugăciune și îi cerem Domnului ca să ne învețe, să știm să plângem, să ne învețe, să știm să simțim și cu inima, nu numai cu mintea, în al doilea rând, întrebarea este, de ce lacrimi? De ce lacrimi? Și așa e plină lumea de lacrimi. Dacă oamenii sunt în lipsă, plâng. Dacă sunt bolnavi, plâng. Dacă sunt părăsiți, plâng. Dacă nu le ies socotelile, plâng, se depresionează. De ce lacrimi? Nu o să putem să răspundem în toată complexitatea întrebării, dar există câteva cauze biblice pentru care trebuie lacrimi. Una din cauze care comportă lacrimi este faptul că Domnul atinge inima noastră. Când ai putut plânge mai bine în biserică, de exemplu? Atunci când rugăciunea a fost unsă cu puterea Duhului Sfânt, ai putut să-ți deschizi inima și ochii au început să-ți verse și roaie de lacrimi, nu este așa? Dacă predica a fost însoțită de Harul lui Dumnezeu, ai putut să plângi, pentru că ai simțit că Dumnezeu îți vorbește, ai simțit că Domnul este aproape de tine, stă de vorbă cu tine, comunică, dialoghează cu tine. Ai putut să plângi. Când cântarea a fost așa de înălțătoare și te-a umplut de bucurie, ai putut să vezi lacrimi și n-ai fost inhibat deloc că se uită cineva la tine și vezi, Doamne, că tu plângi. Ai putut să plângi. Cauza? Domnul ți-a atins inima. Și atunci, pot să mă rog cu lacrimi? Pot. De ce să nu mă rog astăzi să spun, Doamne, în inima mea n-am simțit de mult atingerea Ta. Te rog și astăzi, Doamne, dă-mi această atingere. Și dovada, semnul acestei atingeri, să pot să plâng, să pot să-mi descarc sufletul înaintea Ta, Doamne, și să pot să am această certitudine că Duhul Tău locuiește în mine. De ce? Pentru că păcatul ne întinează inima și atunci trebuie să plângem. Deci nu numai când Domnul ne atinge inima, și când păcatul ne atinge inima, trebuie să plângem. Când îmi dau seama ce am făcut. Vai de mine! Vai de mine! În Isaia, capitolul 6, după ce vă aduceți aminte, pentru că este cunoscut în această biserică, după ce în capitolele precedente, 5 capitole, de 9 ori, acest om sfânt al lui Dumnezeu, acest profet supranumit Evanghelistul Vechiului Testament, după ce el tună și fulgeră, vai de poporul acesta, vai de oamenii aceștia, vai de familia aceasta, vai de poporul acesta, de 9 ori tună și fulgeră. În capitolul 6, la contactul lui direct cu măreția lui Dumnezeu, cu sfințenia lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu, când l-a văzut pe Domnul, ce a zis? Vai de mine! N-a mai spus vai de popor. Vai de mine, e pentru prima dată când zice vai de mine, pentru că sunt un om cu buze necurate, păcatul, starea lui, pe care n-a văzut-o până în clipa aceasta, l-a determinat să strige și sunt convins că strigătul lui a fost un strigăt cu lacrimi în prezența lui Dumnezeu, este cu neputință să nu vezi lacrimi. De ce lacrimi? Pentru că, așa cum spuneam înainte, pocăința cere lacrimi, frate și surori, pocăința. Când Ioan Botezătorul și-a început lucrarea, el a propovăduit Evanghelia Împărăției. Mesajul care el și-a început această propovăduire a fost pocăiți-vă, pocăiți-vă, cu alte cuvinte, părăsiți păcatul, dați-vă seama în ce trăiți, dați-vă seama unde trăiți, dați-vă seama cum trăiți. Când realizezi cum trăiești, ochii îți varsă lacrimi. Când îți dai seama în ce păcat, când îți dai seama cât de sfânt este Domnul și cum trebuie să te apropii și să mă apropii de acest Domn. Iisus Hristos, când și-a început propovăduirea, a spus în același fel: Împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă. Apostolul Petru, în ziua cincizecimii, și-a început propovăduirea la fel: pocăiți-vă și cereți lui Dumnezeu să trimite peste voi vremuri de înviorare, întoarceți-vă. Când Israel se va întoarce ca națiune către Domnul, profetul Zaharia spune, îl vor boci, vor plânge toți ca unul, pentru că își vor da seama că ei l-au străpuns pe Mântuitorul. Își vor da seama că ei au fost aceia care au dat cu sulița și au pus să fie bătute cuiele și piroanele în mâinile și în picioarele lui. Vor plânge. De ce lacrimi? Pentru că lucrarea învierii determină lacrimi, frați și surori. După ce a înviat Iisus Hristos din morți, printre primele lucrări pe care le-a făcut încă din prima zi, a fost aceea de confesare, de confesiune. El a stat de vorbă cu apostolii săi, ei s-au confesat de starea lor, ei au plâns pentru starea lor, pentru că toți au fost niște lași, toți au fugit. Lucrarea învierii a determinat confesiune în apostol, această lucrare a învierii a determinat plâns. Apostolii și-au plâns starea, și-au plâns păcatul, și-au plâns lașitatea, au plâns faptul că s-au lepădat de Mântuitorul lor, măcar că s-au jurat și au spus până la moarte, ca și Petru. Toți au făcut ca unul același lucru. Te vom urma până la moarte, cu noi nu se întâmplă nimic. O săptămână mai târziu, lucrarea aceasta în învierii, puterea învierii lui Iisus, determină aceeași confesiune în apostolul Petru. De aceea, lacrimi. În al treilea rând, este o altă întrebare. Cum vom plânge? Deci am înțeles de ce trebuie să plângem, de ce trebuie să ne rugăm Domnului să ne dea lacrimi. De ce trebuie să-i cerem lui Dumnezeu? Cum vom plânge? În Psalmul 51, versetul 17, David spune foarte clar că lui Dumnezeu îi place un duc zdrobit, o inimă zdrobită, o inimă mâgnită. Dar cum? Cum le avem acestea? Ca să le putem avea, să poți să plângi, frați și surori, să poți să plângi, trebuie să-i ceri lui Dumnezeu lacrimi. Nu trebuie să-mi fie rușine să-i spun, Doamne, învață-mă să plâng. Așa cum știu să-i cer lui Dumnezeu, Doamne, vindecă-mă, așa cum știu să-i cer lui Dumnezeu, dăm pâinea aceea de toate zilele și astăzi, așa cum știu să-i cer lui Dumnezeu, dăm cu tare lucru și cu tare lucru, făm cu tare lucru și cu tare lucru, eu trebuie să am curajul și să nu-mi fie greu să spun, Doamne, dăm și mie lacrimi. Lacrimi de bucurie, lacrimi de pocăință și lacrimi de simțire pentru semenii mei. Amin? Nu este greu, frați și surori. Nu este greu. Cer. Cer și Domnul dă. Mă confesez pe de altă parte. Mă confesez de lipsă de credință. De lipsă în această privință. Așa cum vă zice apostolul Pavel la Roman capitolul 7 cu versetul 24. O, nenorocitul de mine! O, nenorocitul de mine! Mă confesez lui Dumnezeu, confesez distanța mea față de Domnul, confesez lipsa mea de credință, inima mea de piatră. Ați văzut oamenii aceia care nu pot să plângă niciodată, care la toate lucrurile sunt nemișcați? Am să vă spun ceva despre mai târziu un pic. Cum vom plânge? Primim ceea ce cerem. Dacă primim iertarea Domnului, aceasta va declanșa lacrimi în noi. Dacă primim darul Domnului, și lacrimile vor fi un dar, așa cum spune la un Ioan capitolul 1 cu versetul 9, că dacă ne mărturisim, sângele ne curățește de orice păcat și atunci vedem că ne dă darul pe care îl așteptăm. Îl ascultăm. Așa primim, ascultându-l, împlinind cuvântul Domnului, făcând restituția acolo unde suntem datori, împăcându-ne cu semenii noștri, făcându-le bine celor ce ne fac răul. Însă este o întrebare mult mai dificilă, cea de-a patra pe care o adresez în această seară atunci când cerem Domnului să fim învățați să plângem în rugăciunile noastre, dar dacă nu poți plânge, deci asta este, dar dacă nu poți plânge, ce facem atunci? Ce facem atunci? Frați și surori, primul lucru pe care putem să-l facem este să fim fermi și prietenoși în același timp cu noi înșine. În general, există această atitudine. Eu sunt om de piatră. Eu știu să mă stăpânesc. Este foarte bun. Este de dorit ca cineva să nu se piardă în fața unei situații, să poată să își păstreze calmul și să poată să vadă dincolo de situație. Dar este în același timp o pagubă pentru acea persoană dacă va arăta această figură macho că niciodată nimic nu-l mișcă. Nu vrem să zicem că este, știți dumneavoastră, cu N începe, dar trebuie să-l miște ceva până la urmă. Ce-l poate mișca pe omul acesta? Ce poate să miște persoana aceasta? O bătaie cu pumnul în piept că eu sunt cineva, că eu rămân în picioare la toate lucrurile, nu ajută la nimic. Nu ajută la nimic. Eu trebuie să fiu sincer cu mine și să-mi dau seama unde sunt rigid și în același timp să pot, frați și surori, să cultiv obiceiul de a plânge. Așa cum spune la Eclesiastul capitolul 3 cu versetul 4, partea 1, căci plânsul își are vremea lui. Este vreme în care trebuie să stau în picioare, este vreme în care pot să fiu de piatră, este vreme în care pot să-mi păstrez liniștea, este vreme în care pot, așa cum spuneam, să văd dincolo de situație, dincolo de circumstanță. Dar trebuie în același timp să fie o vreme în care să pot să-mi deschid inima, să pot să-mi deschid ochii, să pot să-mi deschid mintea. Și vremea aceasta, putem să o notăm, este vremea când mintea coboară în inimă, frați și surori. Este vremea când mintea coboară în inimă. Este ca și în această biserică romano-catolică, într-una din cărțile scrise de autori harismatici sau neopentecostali, cum vreți să se numiți, în această biserică romano-catolică, câteva persoane au fost botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. Preotul acestei biserici a dezvoltat o atitudine foarte negativă, cum se întâmplă de obicei în aceste circunstanțe, față de aceste persoane și a început să dezlănțuie tot felul de prigoane și de șicane împotriva lor. Dar într-o zi, unul dintre consilierii preotului au venit și a spus: părinte, așa cum se adresează ei, probabil că metoda cea mai bună și cea mai înțeleaptă va fi să-i studiem puțin pe oamenii aceștia, că de când ați început campania aceasta ca să-i denigrați și să îi apăsați, mai mulți au experiența lor. Tot mai mulți. Poate că ar fi bine să studiați puțin fenomenul acesta. Și preotul a primit acest sfat și a început să studieze. S-a consultat cu alte persoane, s-a consultat cu câțiva păstori evanghelici, s-a consultat și cu păstori penticostali, cu harismatici de asemenea, și s-a consultat cu unul din episcopii romano-catolici care avea aceeași experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Pentru el aceasta a avut greutate mai mare când unul din mai mari lui a trecut prin aceeași experiență. S-a dus acasă și a început să se roage. Și a început să se roage și să se mărturisească lui Dumnezeu și să plângă înaintea Domnului, spunând: Doamne, eu am făcut rău. În loc să păstoresc turma ta, eu am apăsat urma ta și am apăsat pe cei care te-au căutat cu mai multă sinceritate decât te-am căutat eu. Astăzi când s-a dus la biserică, scrie în aceste cărți, a început să citească din Biblie, așa cum citea de obicei și pe urmă urma o predică foarte, foarte seacă, o expunere. Însă citind din Biblie, din pasajul, din Fapte, la un moment dat și-a ridicat tonul și n-a putut să mai citească. A început să strige: Aleluia, Aleluia, Aleluia. S-au uitat oamenii din jur, pentru că nu l-au mai văzut pe părintele făcând așa ceva, nu l-au auzit niciodată, și întreabă unul pe celălalt: oare ce s-o fi întâmplat cu el? Cel care a fost abordat cu această întrebare a zis: știi ce? Acum i s-a scoborât mintea în inimă. În sfârșit, simte și el pe Domnul. Simte și el pe Domnul. Lumea noastră, frați și surori, este o lume care se pare că detestă plânsul. Lumea noastră este o lume care râde și ia în derâdere pe cei care plâng, pentru că spune că sunt oameni plângăreți, oameni slabi de îngeri, slabi de inimă, au tot felul de atribute cu care să-i înjoșească și să-i umilească pe oameni. Dar acolo unde există inimă atinsă de Domnul, acolo se poate plânge. Acolo unde este inimă care simte pentru Domnul, acolo se poate plânge. Acolo unde este inimă care cunoaște pe Domnul și care n-a putut să se deschidă, să se descarce înaintea lui Dumnezeu, inima aceasta, sufletul acesta trebuie să fie sincer și dacă n-a avut lacrimi până acum, să fie sincer cu ea însăși, și să se roage lui Dumnezeu, care dă, pentru că orice dar vine de la El, mărit să fie Domnul. Ce vom face dacă n-ai putut plânge nici în felul acesta? Următorul pas care se poate face este o adâncire mai mare în Evanghelie. O adâncire mai mare în Evanghelie. Evanghelia, frați și surori, ne curățește de religiozitate. Când te adâncești în cuvântul Sfintelor Scripturi, îl vei descoperi pe Iisus Hristos. Și în această descoperire pentru față de Mântuitorul nostru pe care o vom avea-o, îl vom vedea că plânge, îl vom vedea că simte, îl vom vedea pe Domnul nostru Iisus Hristos că plânge cu aceia care au pierdut pe unul din cei dragi, la mormântul lui Lazar. Îl vom vedea pe Domnul nostru Iisus Hristos că plânge pentru păcatul poporului său, plânge pentru Israel. Îl vom vedea pe Domnul nostru Iisus Hristos că plânge pentru faptul că oamenii aceștia nu pricep și nu văd și nu simt în mintea și în inima lor, de aceea spune: Ierusalime, Ierusalime, cât de mult am dorit să te strâng, așa cum strânge cloșca puii. Am plâns pentru tine. Am vrut măcar în ziua de astăzi, este ultima zi din profeția lui Daniel, de la darea poruncii pentru rezidirea templului și până la unsul, vor fi 69 de săptămâni. Dacă ai fi cunoscut tu glasul meu măcar în această zi, era ultima zi când Israel putea să priceapă. Sigur că Iisus, care spunea femeii cananeence: eu n-am ieșit decât numai la oile pierdute ale casei lui Israel, inima lui Iisus Hristos a sângerat, a văzut că Israel n-a priceput și atunci s-a întors către noi, s-a întors către neamuri. De ce există mântuire pentru noi, frați și surori? De ce există această paranteză în istoria lui Israel, săptămâna a 70-a încă nu a intrat în desfășurare și în această paranteză ne-a pus pe noi, biserica sa. El a plâns de durere pentru Israel care n-a priceput, dar în același timp el a plâns de bucurie pentru că a văzut rodul suferințelor lui, așa cum va spune profetul Isaia. Își va vedea rodul suferințelor lui și sufletul lui se va înviora. Sau cum spune în Ioan capitolul 12, Iisus a suspinat adânc în lăuntrul lui și a spus: Tată, ce voi zice eu acum? Oprește momentul acesta? Nu, doar tocmai pentru ceasul acesta am ieșit, când și grecii vor veni să întrebe de mine. Când și neamurile vor putea să-mi spună Mântuitorul, când și neamurile vor putea să spună Domnul meu și Dumnezeul meu, când și neamurile vor putea să-și plângă păcatele și să alerge la casa de rugăciune, lăudat să fie Domnul. Este o plâns, un plâns al Domnului, un plâns de bucurie în același timp. Când te adâncești în Evanghelie, atunci poți să plângi, poți să descoperi plânsul, așa cum va spune 1 Petru 2 cu 21, spune Apostolul Petru: Iisus Hristos a făcut acestea ca să vă lase o pildă, tot așa și voi, dar, să călcați pe urmele Lui. Ce voi face? Dacă nu poți plânge întotdeauna cu lacrimi, plânge cel puțin în lăuntul tău, rogă-te Domnului în ziua de astăzi, rogă-te Domnului dacă mâine îți vei dedica programul tău de rugăciune și vei spune: vreau o rugăciune cu lacrimi, o zi în care să mă rog cu lacrimi. Dacă nu poți plânge cu lacrimi astăzi, este pentru tine o salvare, dacă vrei așa, potrivit paginilor Sfintelor Scripturi, cuvântul lui Dumnezeu. Plânge în lăuntrul tău, învață-te să plângi în lăuntrul tău, să simți în inima ta. După ce te-ai învățat să plângi cu sufletul, după ce te-ai învățat să plângi cu inima, vei ști să plângi și cu ochii aceștia de carne. Mi-aduc aminte când anul trecut am fost cu soția în Australia, am pomenit aici, dar contextul acesta este cel mai potrivit pentru această expresie și pentru această experiență. Când am făcut rugăciuni și ungeri cu undelemn pentru bolnavi, mi-aduc așa de bine aminte în seara aceasta, de seara aceea, era o duminică seara. Am anunțat din timp aceste rugăciuni și după ce am vestit cuvântul Domnului și am făcut chemare în față pentru rugăciune, cred că peste 150-200 de persoane au ieșit la rugăciune. A fost o mișcare deosebită pe care Domnul a făcut-o în biserică. Dar într-adevăr, așa cum spune, de exemplu, profetul Ieremia, plâns și bocet. Cercetarea Domnului a fost reală. Poporul a avut inima atinsă de Domnul. Însă când s-a terminat rugăciunea, când am făcut ultima rugăciune și când am spus amin, mi-aduc aminte că unul dintre bărbații tineri de acolo din biserică a ridicat mâna în sus și a spus: frate Gog, frate Gog, frate păstor, vorbind adresându-se fratelui Bujorel, dați-mi voie să vă spun o bucurie. Spuneți. Biserica cunoaște, spunea acest frate tânăr, biserica cunoaște, cu 3 ani în urmă, eu și cu soția mea am fost într-un teribil accident de mașină. În acest accident de mașină, soția, după câte mi-aduc eu aminte, a fost plonjată din mașină prin parbriz și a dat cu capul într-un stâlp sau un ciment, nu știu ce a dat. Însă în această izbitură cu capul, în care și-a pierdut cunoștința pentru multă vreme, i-a fost zdrobită toată fruntea, toată partea aceasta. În această zdrobire a frunții, medicii au încercat să pună la loc toate ca să o arate estetic, în această zdrobire a ei, canalele de plâns, canalele de lacrimi, i-au fost zdrobite și întrerupte complet. De aceea, de 3 ani încoace, cu acele dureri insuportabile de cap, femeia aceasta, pe lângă acest necaz, trebuia ca în fiecare zi, aproape în fiecare minut, cu o pipetă, cu o sticluță în mână, cu lacrimi artificiale să-și ude ochii, pentru că altfel îi se uscau ochii în cap. Ea nu mai avea lacrimi. Este un chin, este un chin să nu-ți curgă ochii. Este un chin să nu ai lacrimi. Stai numai puțin cu ochii deschiși. Uită-te măcar un minut și încearcă să nu clipești. Este o usturime și este o iritare care este insuportabilă. De aceea Domnul va folosi această expresie a ochiului, pentru că ochiul este partea cea mai gingașă din corpul omenesc, când, de exemplu, se leagă cineva de sfinții săi, se leagă de poporul său, când se leagă de Israel, când se leagă de biserică. Domnul are această expresie: nu vă atingeți de unșii mei, nu vă atingeți de profeții mei, sau cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei, pentru că este gingașă partea aceasta. Însă spunea acest frate: frate Lazar, frate Bujorel, este pentru prima dată în 3 ani de zile când soția mea plânge. Domnul a fost între noi și Domnul a vindecat-o și plângea cu lacrimi mari. Era o bucurie mare, slăvit să fie Domnul. Este atingerea lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu. Când El face această atingere, când El îți dă această atingere, bucuria este mare. Poți să plângi, poți să plângi. Dacă plângi în lăuntru tău, deci nu poți plânge cu lacrimi, și te învăța să simți în felul acesta, spui: Doamne, fă să mă doară pentru nestatornicia bisericii, să mă doară pentru nestatornicia mea, să plâng în lăuntru meu pentru casa mea, Dumnezeule, să plâng în lăuntru meu pentru lumea de afară. Te vei trezi că vei ști să plângi, dar cere lucrurile acestea de la Domnul. Și în ultimul moment, dă-mi voie să-ți aduc aminte la această rugăciune cu lacrimi, că cerând lui Dumnezeu să știi să plângi cu lacrimi, tu trebuie și eu trebuie să ținem minte următorul lucru, frați și surori. Focul păcatului se stinge cu lacrimi. Repet, focul păcatului se stinge cu lacrimi. Cine se simte vinovat și vrea să iasă de sub arsura păcatului, de sub povara aceasta care îl încarcă și îl face vinovat înaintea Domnului și îl ține distant de Domnul, focul acesta se poate stinge. Nu cu pompierii, se poate stinge cu lacrimi. Și avem un Domn care a plâns și nu i-a fost rușine, cu strigăte mari și cu lacrimi. Și suntem un popor care trebuie să știm să ne învățăm să plângem pentru bucuria care ne-o dă, pentru atingerea care ne-o face, pentru păcatele noastre, pentru păcatele celor din jurul nostru, pentru casa noastră, pentru biserica noastră. Amin? Cereți Domnului în programul de rugăciune pe care îl putem face zilnic și una din aceste rugăciuni, pentru că ele nu au altceva decât un scop măreț: să te apropie de Domnul și numele Domnului să fie înălțat în viața ta. Amin.